Българско национално Дарик радио.
Наистина ли България е основана през 681 година, кога се появява християнството по нашите земи? Какво и защо не знаем за великата цивилизация на траките? В ефира на Дарик следва разговор с доцент Веселина Вачкова. Доцент доктор Веселина Вачкова е историк и следовател към Института за исторически изследвания на Българската академия на науките, дългогодишен преподавател в Националната художествена академия и в Националната класическа гимназия, директор на Историческия музей в Перущица и автор на десетки научни студия и статии, както и на 9 монографии. Участник в научни конференции, виден византолог, търсен лектор сред историческите среди. Тя е един от авторите на едно от най-интересните издания, което вече може да бъде намерено в книжарниците «Моята България». Нови пък не публикувани факти за цивилизацията на траките, чието потомци сме и съвременните българи и поредните доказателства, че древните ни предци са имали писменост, са само част от историческите теми в учебното помагало «Моята България», издадено от Фондация Българска памет, издателска група «Просвета» по идея на доктор Милен Врабевски. Въпреки че е предназначено основно за ученици между 5 и 12 клас, то е подходящо и за по-широката читателска публика, която се интересува от българска история, за студенти от хуманитарни специалности, както и за специалисти в областта на историята и на културата. Интересните тези изследвания, застъпени в 40-те теми на изданието, обхващат времето от праисторическата епоха по българските земи до рухването на тоталитарната система у нас. Освен историческите факти, свързани с тракийската цивилизация, за които официалната наука почти не говори в България, авторите застъпват и тезата, че част от римските и византийски императори също са с тракийски произход. След изследователите, създали помагалото, са авторитетните български историци, професор доктор Пламен Павлов, професор доктор Пламен Митев, професор Лизбет Любунова, доцент доктор Веселина Вачкова и доцент доктор Даниел Вачков. А сега на пряката ни телефонна линия, доцент доктор Веселина Вачкова. Здравейте!
Здравейте!
В началото да ви попитам първо, защо все по-често се говори за автентична и неавтентична българска история?
Не само се говори за щастие, но се и пише, тъй като отново под егидата и с много активното интелектуално съдействие и въздействие на доктор Врабевски се направи и вече втори том на Моята България, която е за големи ученици, а пък и не само за ученици, и не случайно се нарича «Историята на народа ни». Историята на народа ни, защото действително има автентична история. Има история, която по ред причини е била изкривена още в края на 19 век и продължава да се изкривява включително до ден днешен. От една страна тя е изкривена неумишлено в началото, под въздействието на чужди школи от български историци, след което по редица външни причини българите подценяват миналото на българите, в частност създават една картина на разкъсано, на непоследователно, на късно развитие на българите, на късно заселване, на липса на унаследени предходни модели културни и, разбира се, свеждат въздействието на българите върху европейската, а всъщност не само върху европейската култура, до едно така факт, че, а именно, че сме предали, дори че не сме създали славянската писменост.
Защо казахте по-често вече си говори за автентична и неавтентична българска история? Да започнем обаче от най-древната ни история. Една от целите на Моята България е да запознаят читателите с малко известни, но доказани факти, свързани с историята на нашите предци и държавата ни. Според вас, кой бил има интерес да се крият факти около великата цивилизация на траките и това, че те са имали писменост? Дори се предполага, че писмените знаци, открити от новокаменната епоха по нашите земи, доказват, че това е най-старата писменост в света. Това пише още професор Александър Фол, различни наши чужди експерти, изследователи, езикове, включително и Георги Савраковски.
Абсолютно сте прави. Става дума за следното. Немският романтизъм създава ореола на великата гръцка цивилизация и тази велика гръцка цивилизация в един момент става толкова велика, че става създателка на великата римска цивилизация и всичко, което е наоколо, започва да се нарича с риториката на елените и римляните варвари. Оттам така наречената предримска и предгръцка цивилизация, която на практика създава гръцката цивилизация и много силно оформя римската цивилизация, оставя в сянка. Това са траките за Балканския полуостров и родствените им етруски в Италия. Това е причината, основната причина, която няма нищо общо с каквито идеи, помисли лоши към нашата история, към българската история или към тракийската история като такава. Това е една мода. И тази мода напоследък в много отношения се разчупва още в края на 19 век. Тя е разчупена с откриването на палеобалканската писменост. Палеобалканската писменост, която е най-древната със сигурност, която дава основата на линеар А. Линеар А ще даде основата на линеар Б. Това са двете писмености на остров Крит. А от тук нататък вече ще започнат да се развиват и останалите писмености в нашия регион. Самите обаче гръцки извори никога не са забравяли и не са пропускали да кажат нещо, което се доказва все повече с археологическите факти и тяхното популяризиране, а именно, че писмеността им не е дадена от Финикия, както ние сме свикнали да мислим, дадена е точно от траките. Когато Константин Философ, бъдещия Кирил, води своя известен диспут във защита на славянската писменост, той казва следното нещо, се малко ще кажа, че славянска я наричаме в много определен смисъл. Започва да изброява създателите на писмеността на гърците, на гръцките азбуки. И човек, като се загледа много внимателно, разбира за какво става дума. От изброените създатели на гръцките азбуки, значи в началото десетина, после още 5-6, после още 2-3, ни това всички са тракийски мъдреци. По този начин той показва не просто еродираност на възпитаник на Магнора. Той поставя нещата в контекст и това е 9 век. Едва сега ще започне да се говори за подобни, наистина добри разчитания на изворите, защото не е нужно да четеш извора в оригинал. Много е хубаво, ако можеш да го четеш в оригинал. Но да разчиташ извора означава да виждаш какво пише в него. И за това вече има толкова много различни прочити на историята, защото хората имат просто свободата и достъпа заради електронното публикуване на много извори, включително и БАН направи един много хубав сайт за публикуване на извори за българската история. Човек има свободата не само на достъп, но и свободата на мислене. Той е разкрепостен.
Разбрах ви, следвали ли сте надписите, примерно от скалите на Белинташ, на пръстена от село Езерово или други от епохата на траките? Каква е тезата, която устоявате? Потомци ли сме на траките?
Категорично сме потомци на траките и то далеч не само заради тези малко наброй надписи. Собствено професор Фола е една от фигурите, които направи изучаването на траките наука и то в световен мащаб, но за съжаление с него е свързано и едно представяне на траките като безписмен народ. Да се каже, че траките са писмен народ, на практика е да докажеш много нещо, да се изправи срещу една школа, която категорично отстоява мистериалния характер на тази култура, което е самата истина. Но това не пречи да има и една по-низова прослойка на културата, която е свързана точно с писменост. По-скоро трябва да видим изследванията на двамата професори Детели, Светъл път и на двамата, вече са покойници, които започнаха да разглеждат от палеолита, без прекъсване, до кирилицата, как всъщност се развива писмената система в нашите земи. Тоест, от онези знаци, които категорично не са орнаменти върху керамиката на съдовете от каменната епоха до 9 век, че ние имаме пълна приемственост в писмената система. Това е тезата, която се отстоява и с археологически доказателства и разбира се, не само с археологически доказателства, но с самото самочувствие на какво дело правят светите братя. кой седи пред тях? Защото ние имаме Библия на бесите със сигурност, пети век Свети Никита Ремисиански проповядва на нея. Преди това имаме пък на гетите писменост, на която пише Етикистър през 4 век, и то християнски произведения. Учи гетски език Свети Иван Златус, който е патриарх на Константинопол за кратко време, за да проповядва на местното си търкийско паство. Така че ние имаме много свидетелства за това, че тази писменост съществува. Тя просто се популяризира в момента, в който започва голямата борба на Свети Михаил Борис за създаването на една уникална българска църква. На нея и трябва точно такава осветена писменост, която да обслужи интересите на бъдещата българска християнска култура.
Доцент Вачкова, стигнахме до християнството по българските земи. Още една интересна теза, по която спорадично спорят историците. Понеже си говорим от Пловдив, според вас вярно ли е, че християни в древния град има още през първите векове на новата ера, че тук е бил апостол Павел и тук още между 354 година е основана първата християнска община по нашите земи. Апостол Ерм е първи епископ. И защо трябва да наричаме княз Борис Михаил Борис, както вие го нарекохте току-що?
Първото, не би сказала, че у нас трябва да търсим първенство на някои от християнските общини. По простата причина, че в българските земи има много апостолски църкви. Те всички се създават по едно и също време. Започваме от изток на запад, съвсем малко ще споменам, и ето Одесус. Тя е на свети апостол Андрей, който ръкополага първи епископ на Варна, Ампли. Продължаваме ето Стара Загора, имаме Апостолска църква, след което тогавашна Августа Траяна, след това е Пловдив с свети апостол Ерм. Нали, идва тук апостол Павел. Апостол Павел би могъл да идва тук, ако се приемат от разясняванията на Филип и Филипопол, предвид, че апостолите не са ходили по малки градчета, голямата им цел е била да просветят и да привлекат населението на големите градски центрове. Действително може да се окаже вярна тезата, че и апостол Павел е идвал тук, но той със сигурност е проповядвал в тогавашните южни територии, значи покрай бежието на Средиземно море е проповядвал, със сигурност е бил на Самотракия. А Самотракия е центъра, най-големият център на тракийската култура до времето на християнството. Стигаме до София. В тогавашна Сердика имаме също апостолска църква. Тук апостол е Свети Климент, който след това ще стане Свети Климент Римски, след това ще отиде, ще стане първия известен със сигурност, че е съществувал епископ на Римската църква. Така че по нашите земи има много апостолски църкви и от тази гледна точка може да сме сигурни, че когато идва време за покръстването, със сигурност има редица процеси, но няма процес на масова християнизация. Това се доказва дори от архитектурата църковната. Имаме съвсем малки баптистериуми и директно купели вътре в църквата. Когато имаме масови кръщения, баптистериите, т.е. кръщелните, са с размерите понякога на олимпийски басейн, значи, или директно в реките ги кръщават и прочее. У нас нещата са съвършено различни. Имаме официално заявление на искане за определен тип самостоятелна църква, а не приемане на християнството. Го нарекох Михаил Борис, така наречения български княз покръстител, защото така се нарича в изворите. На практика ние в западните извори почти не може да срещнем името Борис, а в византийските извори от 852, откакто се възкачва на престола, той неизменно е наричан Михаил, което пък е много красноречиво за това бил ли е християнин или не е бил християнин при възкачването си на престола, тъй като Михаил е библейско име. И то не е какво да е, това е архангелско име. Що се отнася до името Борис, това е име, което със сигурност е българско и носи една много силна легитимация. Не случайно по-късно Когато дъщерята на Симеон ще пренесе християнството и българското влияние в Русия, нейните внуци ще се казват Борис и Глеб. Значи, Борис ще стане по-разпространено име в Русия много-много късно. То е пренесено като символ на царска святост, на християнска царска святост. Точно в същия смисъл и цар Петър кръщава единият си син Борис, а пък другия Рома, значи на свещеното царско име, а не на първото име. Повечето български царе, ако погледнем, са с две имена, но това е една тема, която е безкрайна. Защо така изглеждат имената на българските? Не са прозвища, а са с две съставки имената им.
Доцент Вачков, още един факт, който ще се стори, може би, повече сензационен, отколкото любопитен за голяма част от аудиторията. Вие изцяло отхвърляте 681 година като годината на създаването на българската държава. Кои са основните ви аргументи в подкрепа на тази теза? Като византолог изказвате и тезата, че византийските императори Лъв I без Максимин Трак и Константин Велики имат тракийски происход. И това всичко не означава ли, че в известен период от историята може да говорим за тракизация на Рим, а не за романизиране на Тракия и Балканите?
Почваме отзад напред. Категорично можем. Точно така е оглавена и темата в помагалото. Първият период е на романизация на Балканите, а следващия е тракизация на Рим. От 250 година започва една бурна тракизация на Рим. Тя започва даже по-рано с най-голямата революция, без никакви преувеличения в римската история. Един човек от тракийски произход, с много тракийското име Бесус, известен като Каракала, през 211 година, след като убил брат си с още по-красноречивото име Гета, Ивамата са от, разбира се, тези роти от тракийски происход, дава римско гражданство на всички поданици на империята. От тук нататък става възможно това, което ще видим от края на трети век. От края на трети век имаме множество императори с тракийски происход. В византийските списъци царски поначало е характерно да се пише происхода на владетеля, така че не е нужно да измисляме и да търсим нищо. Те директно са заявени като без, тъй като по това време на траките обобщаващото име не е тракът, а бесът. И за следващия момент е с родното им място и родния им език. Династията на Диоклетиан и после и на Константин Велики, това са земите между Ниш и Сердика, самата света Елена е родена в Сердика. След това Юстиниан Велики, т.е. Юстиниановата династия също е от региона на Сердика. Това са все тракийски императори, това са най-мощните императори, както на късния Рим, така и на ранна Византия. Така че в това отношение няма място за оспорване на произхода им, има място за друго нещо, да видим какво е изключителното значение за създаването на византийската доктрина, на това, което ще се нарече византийски модел. Защото много обичаме да казваме, България попадала под много силно византийско влияние след 9 век. Ами, тя не може да попадне под много силно византийско влияние след 9 век, защото самата теократична власт, идеята за божествената власт на императора, идеята за отношенията духовна светска власт, без тракийското влияние Рим никога не можеше да роди. Рим няма изобщо монархически традиции, Рим няма принцип на монархическата власт, а камо ли да има принципи на божествената еднолична власт. Така че това е традицията на тракийския човеко-бог. Точно за това и християнството така елегантно се разпространява тук. Вярата в Хероса, в човеко-бога, в нашите територии се разпространява бързо, постепенно се трансформира и постепенно в смисъл да възприеме всичките черти на християнството и няма у нея колизии, които ще видим във всички останали части на огромната християнска общност по-късно.
А доцент Вачкова, защо отхвърлите 681 година като създаването на българската държава? Към финала вървим на нашия разговор, да.
Да, отново заради изборите, защото няма извор, който да ни казва, че 681 година е създадена българската държава. Накратко само, това е един от големите серия жестове, които се правят от български владетели. Те са над 10 такива жеста, които много демонстративно поставят Византия, а пък и Рим, в абсолютната необходимост на най-виш форум да признаят българските искания. А най-вишия форум по това време е Вселенския събор. Точно в актовете на Вселенски събор е отбелязано, че нещо е станало предишната година. Само, че предишната година това, което е станало, ние не го знаем. Това е 6-тия Вселенски събор. Актовете са създадени 681. Тоест, преди това е станало нещо. Византия била претърпяла нещо от България. Никъде не пише, че България тогава е създадена. Дори нещо повече. Ние имаме карти от 4, 5 и 6 век, на които първо пише Мизия, което е България, след което директно си пише България. Имаме една огромна териториална област с център Одесос, т.е. Варна, която също се нарича провинция България. Това е още 5 век. И друго, ние имаме български царе много преди 681. Имаме със сигурност западен договор между български цар и византийски император с клаузи за военна взаимопомощ. И това е договорът от 480 година, т.е. точно 200 година, ако искаме дата, защото често дата е необходима. Нека да кажем, това е договора между цар Бозан, българският цар Бозан и византийски император Зенон. Това е първият официално сключен и официално запазен договор между България и Византия. И това би трябвало, ако бихме искали да имаме някаква дата на създаване на държавата ни, да употребяваме като някакъв маркер, въпреки че, повтарям, по това време има още доста български владетели, но тъй като принципно за признаване на една държава трябва да търсим съответно договор с най-голямата политическа сила по това време, това със сигурност е 480 година.
Добре, благодаря ви много. Това бе доцент доктор Веселина Вачкова, един от авторите на новото учебно помагало по история и цивилизация Моята България, което вече може да бъде намерено както в големите книжарници, така и онлайн, освен с научни факти, оригинални исторически изводи. Читателите могат да видят и много автентични снимки, карти, изображения и рубрики. Повече информация може да намерите на сайта на Дарик Радио, както и на www.moята.bg. Така слагаме край на днешната ни програма, драги слушатели. Дочуване от мен Искра Койчева, от колегата Петър Тодоров и от главния редактор на Дарик Радио Пловдив Лайко Златанова. Хубав ден и до нови срещи!
Това е Дарик Радио.